Dneska otvíráme nové téma. Sedm smrtelných hříchů. Ta ilustrace, tady Pepíko, zákaz vstupu, co tady dal, tak je vlastně podobná i, kterou máme na tom. Kterou máme na tom plakátku, musím se podívat na plakátek, kde je jednosměrka. Jel jste někdo někdy do jednosměrky? Samozřejmě omylem, že jo, to je. Mám takovou bázeň, že jo, předtím, když někdo takhle zákaz vjezdu nebo jednosměrka, ale my jsme v Tachově jsme žili v jednosměrce. My jsme prostě bydleli v ulici, která byla jednosměrná a protože ta značka jednosměrka byla na začátku té ulice, která byla docela dlouhá, klikatá mezi paneláky, tak spousta lidí, když tam zaparkovala, nebo ne spousta, ale stalo se, že někteří lidé, kteří zaparkovali a potom byli někde na návštěvě, viděli, že ta jednosměrka zaparkovali a pak vyjeli a zapomněli, že jsou v jednosměrce a jeli třeba tím směrem, kterým neměli někde zpátky. Tak já jsem to viděl asi dvakrát z okna a bylo to hrozně jako zajímavý. Bylo to úplně, jsem měl jako hroznou bázeň, jako tyjo, tam může někdo jet, tam ono to bylo taky klikatý, tam kdyby někdo jel, tak prostě bude hned srážka. Prostě bylo to fakt nebezpečný. Tak to byl takový život v jednosměrce s takovou bázní. No jednou se mi stalo, že jsem taky jako musel malinko popojet, tak jsem vlastně taky jako tak jako popojel, ale měl jsem hrozný strach, jako, že jako, bylo to kousíček pár metrů, ale úplně jsem si říkal, to je prostě fakt nebezpečný. Chce to vlastně říct, tudy cesta nevede, sem se nesmí. Nejde to. A když mluvíme o smrtelných hříších a víme, že za hřích je smrt, tak si chceme říct, že to je vlastně něco, kudy cesta nevede. A takovým naším motivem by mělo být taková nulová tolerance. Prostě vůbec nic. Jestliže to je jed, který nám přináší smrt, no tak nebudeme tolerovat ani kousek, ani malinko, nebo popojec do té jednosměrky. Prostě ne, prostě nejde to. Je to nebezpečné. Ubírá nám to život a může nám to ten život úplně zničit. Může dává nám to i tu duchovní smrt, ale i prostě nám to ničí život. Přináší to smrt. Takže smrtelné hříchy. Neříkalo se jim původně smrtelné, původně se jim říkalo hlavní hříchy a vychází teda od jednoho pouštního otce, Avagrius z Pontu sepsal tady těch, ono jich bylo původně 8, on měl 8 takových jako největších pokušení, se kterými se setkával. On byl pouštní otec, který odešel na poušť, aby jako utekl před pokušením. Bylo to ve 4. století, tak v té době to nebylo tak neobvyklé. Prostě utekl od světa do té pouště, žil někde v nějaké jeskyni a myslel si, že utekl od pokušení. Ale velký překvapení se mu stalo, že to nešlo, že prostě pořád se setkával s pokušením. A on sepsal ty pokušení, se kterými se setkával nejvíce. A bylo jich 8 a je to vlastně velmi podobné tomu, co teď známe jako těch 7 smrtelných hříchů. Potom v 6. století biskup římský, Řehoř Veliký, tak ten to sepsal a udělal, dva spojil a máme to těch 7 smrtelných hříchů, které známe dosud. A on právě také říkal, že to jsou hlavní hříchy, že to jsou vlastně hříchy, které se netýkají jenom někoho, nějakých mnichů někde na poušti, v klášteře, ale týkají se všech. On řekl, to se vlastně týká všech nás. A jsou to ty hlavní, to znamená, on říkal, to jsou vlastně takové větve, 7 větví, ze kterých vyrůstají všechny další hříchy. Jsou hlavní, jako kdyby jako ta hlava, z které prostě to všechno roste. Takže to jsou ty jakoby základní, z kterých to roste, ty další všechny věci. A tak tím se dospělo k tomu, že to je ta pýcha, závist, hněv, nestřídmost nebo obžerství, smilstvo, lakomství a lenost. Každý ten z těch smrtelných hříchů se týká nějaké potřeby, která je dobrá, kterou nám Bůh dal. Bůh nám dal potřeby a touhy, které máme v sobě a jsou dobré, jsou Bohem stvořené. Ale když to nějak zneužijeme, jak to otočíme, tak i ta dobrá věc, která má uspokojit naši potřebu, se stane problémem, stane se hříchem. Tak třeba jídlo. Máme hlad, to je prostě Bohem stvořená věc, Bohem stvořená potřeba, kterou máme. A Bůh nám dává jídlo, krásné, úžasné, dobré jídlo, aby jsme ten hlad zahnali. Ale když se něco stane a ten dar se nějak zneužije a vlastně se nějak jakoby dá mu větší důležitost, než má mít, tak je z toho obžerství, tak je z toho problém. Jako kdyby se to dalo na ten trůn, který máme v tom životě, kolem kterého se to všechno točí, jako kdybychom to jídlo prostě dali na ten trůn, takovou důležitost bychom mu dali, tak potom je to ten hřích, je to to obžerství. Ale jinak ty potřeby jsou dobré a jsou vlastně Bohem dané. A vlastně, když tu věc dáme na ten trůn, tak se vlastně stává Bohem. Stává se tím, čemu se klaníme, čemu sloužíme. Stává se Bohem. A to je ve všech těch věcech, které se týkají těch smrtelných hříchů. To se týká lakomství, tak se to týká peněz. Nebo těch ostatních věcí. A až to dojde k té píše, která vlastně znamená, že jako já sedím na tom trůnu. Já jsem tím Bohem. Je tam to já. Dnes se teda budeme věnovat prvním dvěma, píše a závisti. Pýcha je nazývána jako matka všech hříchů. Matka všech hříchů. Ještě jako v té hierarchii těch smrtelných hříchů je na prvním místě. Je to prostě něco, co je, z kterého vychází i ty ostatní hříchy. Z nich se rodí. Vlastně, když se podíváme úplně na počátek, na začátek pádu, tak Lucifer, ten světlonož, co ho vedlo k tomu, že se vzepřel Bohu? Proč to udělal vlastně? Byla to pýcha. Bylo to něco, co vlastně, kde se ta pýcha projevila. Kdy padnul. A když se podíváme na Adama s Evou, kde teda taky působí ten Lucifer, ten had, tak co jim slíbil? Co slíbil had Evě s Adamem? Že budou? Budete jako Bůh? Budete jako Bůh, zná dobré a zlé? Budete jako Bůh? A oni do toho šli? A v tom je vlastně ta pýcha. V tom je vlastně ta vzpoura. A to je to, co je vlastně přítomné ve všech hříších. Když hřešíme, tak tam je prostě, že se vzpíráme Bohu. A tak ta pýcha vlastně je všude. Ve všem, co se vzepřelo Bohu. Budete jako Bůh. Budete rozhodovat, co je dobré a zlé. A protože v přísloví čteme, a je to známé přísloví, že pýcha předchází pád, domýšlivost klopitnutí, to je přísloví 16:18, tak potom po té vzpouře následoval pád. Podíváme se do Izajáše, Izajáš 14. kapitola, od 11. verše. Izajáš 14:11. Ten oddíl je vlastně proroctví Izajášovo, kde jsou různé slova proti různým národům a tady to v té 14. kapitole je slovo proti Babylonu. Takže se tam mluví o babylonském králi. Babylon v té době byla obrovská mocnost, vlastně, která i vlastně odvedla ty Judejce do zajetí, takže to bylo prostě něco, znak takového síly a obrovské vojenské převahy. A tak on tady to proroctví říká. Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf, máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu. Jak jsi sražen k zemi, zotračovateli pro národů. A v srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. Usednu na hoře setkávání, na nejzaším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit. To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími. Svět měnil v poušť, bořil jeho města. Vězně nikdy nepropouštěl domů. To proroctví je o babylonském králi, ale je tam vlastně je popsáno jakoby ten pád toho Lucifera, ta jitřenka. I to, jako vystoupím, kdo chci zrovnat Bohu. To zřejmě ten babylonský král takhle si v sobě nějak jako neříkal, ale tak se choval. A vlastně je to ten samý scénář a ten samý schéma, jak jedná i ten zlý, ten satan, ten Lucifer, který se vzepřel a chtěl se vyvýšit. A je to vlastně takhle jedná pýcha. S nejvyšším se budu měřit. To je taková sebejistota pýchy. A tady vlastně to proroctví říká, padneš. Padneš. Budeš u těch červů a prostě bude svržena tvá pýcha. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů. Prostě úplně takový úplně obraz toho dna, kam ten Babylon potom padnul. Kam to prostě padlo a bylo rozmetáno to království. A je to vlastně, že ta pýcha předchází pád. A ten stejný had vlastně působí i na toho Adamu s Evou a očkuje je tou pýchou. Budete jako Bůh. Postaňte. Udělejte spouru. Buďte Bohem. Dělejte si, co chcete. Rozhodujte si, co je dobré a špatné. A v tom je ta pýcha. A zase je to scénář, který se netýká jenom Adama s Evou, ale týká se nás všech, protože to je ta pýcha, se kterou my bojujeme. Se kterou my zápasíme. Jak říkal Pepík, že jsme vlastně ve válce, že je to vlastně takové, že musíme bojovat, jak těch Židům, jak tam bylo, že musíme bojovat i s tím hříchem, tak my musíme hlavně bojovat, nebo poznat toho nepřítele. My musíme poznat, proti komu bojujeme. Musíme ho nějak odhalit. Terorismus je tak hrozný, protože ten nepřítel je skrytý. Je prostě, někde se vynoří a bojuje. A udělá hroznou paseku. Nedá se proti němu jak konkrétně bojovat, bránit se. Proto je terorismus tak jako hrozný. Když je válka, tak je jasný, že je nějaký nepřítel, bojuje se a když se vyhraje, tak je vyhráno. Tak my musíme vlastně jako nějak poznat toho nepřítele. Kdo je ten nepřítel? Popsat si ho, i tu pýchu si nějak prostě popsat, aby jsme věděli, jak v tom boji obstát a jak vyhrávat. Jednou taková příhoda. Ministr školství dělal takový seminář a bylo to v objektu jedné školy. Takže tam probíhal seminář, byli tam nějaký ředitelé a prostě různí prostě lidé, kteří byli na tom semináři a šli na oběd do školní jídelny. Přišli na oběd, tam u okýnka prostě dostávali jídlo a tady ten ministr šel a viděl, jak to tam funguje a že tam je paní nějaká kuchařka, která u okýnka rozdává řízky. Tak tam se šel a měl hlad a říkal si, tyjo, kdyby šlo, jako viděl, že každý mu dává jeden řízek, říkal si, tyjo, paní kuchařko, prosím vás, nemohl bych dostat dva řízky, nemohl byste mi dát ještě jeden. A tak tak zkoušel, jako, a ona, ne, já se omlouvám, nejde to. A on jako zkusil takovou věc. Prosím vás, víte, kdo já jsem? A ona, jo, jo, vy jste pan ministr a my jsme tady hodně uklízeli, když jste měl přijet. A zeptala se, a víte, kdo já jsem? A on říkal, ne, nevím. No já jsem kuchařka a já tady rozdávám řízky a prosím, pokračujte do fronty. Ještě jako, jak říká, jako, já to mám prostě napočítaný a já prostě mám dávat každému jeden řízek, takže prosím vás, pokračujte dál. To je pýcha. On si myslel, že jenom tím, že prostě je někdo, že jako bude, že dostane extra řízek. Pýcha vlastně znamená, že jako, jako přeháníme svoji důležitost. Že tu svoji důležitost vidíme v jiných barvách. A akorát, že pýcha předchází pád. Je to vlastně vyvýšení sebe. Řecké slovo pro pýchu, hyperfeinos, znamená jako oslnit. To feinos je jakoby, jako svítit, nebo nějak, takže jako oslnit. Jako více svítit. Chceme oslnit. My chceme být důležití. My chceme být vidět. My chceme být vidět. My chceme oslnit. A zase se to spojí s tím, že jako vědomí vlastní důležitosti je dobrý. My potřebujeme vědět o své důležitosti, o tom, že máme hodnotu. My máme milovat bližního jako sami sebe. Takže my musíme jako milovat sebe, my musíme vědět o své hodnotě. Takže to je stejné jako s těmi hříchy ostatními, jako s tím jídlem. Prostě je to dobrá věc, ale dá se to zneužít. Prostě my, když přeháníme vlastní důležitost, tak to už je hřích pýchy. To zneužití je v tom, když se vše točí kolem mě. Ta potřeba, ta dobrá potřeba, je potřeba uznání. Já vlastně jako mám potřebu být uznán, nebo být milován, být středem pozornosti někoho. Ale to zneužití, to otočení je, kdy se jako všechno točí kolem mě, když už to přeháním. Ještě takové rozlišení, je hřích být na něco hrdý, být hrdý, být pyšný. Používám proto stejné slovo. Apoštol Pavel píše v 2. Korinským 7.4, píše, jsem na vás opravdu hrdý, píše o Korinských. Jsem na vás opravdu hrdý. Děti potřebují, abychom je chválili, aby rostly jejich vědomí hodnoty. Oni potřebují slyšet, jsem na tebe hrdý. Něco se v nich buduje, něco se v nich pěstuje strašně důležitého, to, co je potřeba, aby v nich rostlo. Takové zdravé sebevědomí, že ví o své hodnotě. Nebo když skladatel složí nějakou dobrou skladbu a teď mu lidé říkají, je to úžasný. Nebo kuchařka upeče nějakou dobrou buchtu nebo dobré jídlo, tak se někdy třeba zdráháme jí pochválit, aby nebyla na to pyšná, aby nespichla. Ale vlastně my tím, že jenom řekneme, že ta buchta je výborná, že se jí to povedlo, že je skvělá, tak jenom říkáme, že tam je hodnota. Že tady je hodnota a ta buchta je skvělá. Jenom jako dáme hodnotu tomu, co hodnotu má. A samozřejmě platí, že jako všechno je z milosti. I ta schopnost něco udělat, složit nějakou skladbu nebo upéct buchtu, nebo udělat něco, nebo že se něco povede, že máme schopnost něco udělat, tak to prostě nám dal Bůh, že všechno, nemáme nic, co bychom nedostali. Takže to vědomí že jsem to dostal, je jedna věc, ale jako dát hodnotu tomu, co hodnotu má, uznat hodnotu tomu, co má, pochválit někoho, nebo prostě úplně, tak to je to, co máme dělat. To je vlastně láska, to, že prostě si všimnu i toho, té hodnoty a že ji ocením. Jak jsem říkal, že je potřeba poznat toho nepřítele, tak to u té pýchy je časté, že je skrytá. Jakmile někdo něco udělá, něco velkého a je na to pyšný, tak je to takové zjevné. Ale pýcha působí často skrytě. To se právě tomu Luciferovi líbí, když vlastně nám vůbec nedojde, že jsme pyšní, nebo že to je pýcha, to zatím je. Často se to skrývá za to, že vlastně nám připadá, že nemáme na co být pyšní. Vlastně takový komplex méněcennosti je druhá strana pýchy. Je to vlastně stejné jako s penězi. Láska k penězům je špatná, ale problém lásky k penězům nezávisí od množství peněz, jak ten člověk má, jakými disponuje. Můžeme říct, jako ten bohatý člověk, ten má problém s láskou k penězům, protože prostě má strašně peněz. Ale láska k penězům je ten postoj k těm penězům. A často mnohem větší problém s láskou k penězům mají lidé, kteří peníze nemají. Protože by je chtěli mít, a nemají. A mají větší problém, protože prostě to, co je užírá, ta láska k penězům, tak prostě není odvislá od množství peněz. A stejně ta pýcha není odvislá od toho, jestli máme na co být pyšní, nebo vidíme to, na co máme, můžeme být pyšní. Není to odvislé od toho, co vidíme, ale od toho, že bychom chtěli oslnit, že bychom chtěli být tím středem. Takže to je skrytá forma pýchy. Zraněná pýcha, kdy prostě nám připadá, že nemáme vlastně na co být pyšní. A tak nám to působí bolest. Je v tom zranění. Musíme se posunout k té závisti, co máme dneska také jako na programu, že se podíváme na závist. Závist je hned druhá, jako druhá v tom pořadí té důležitosti. Druhá nejhorší. A to, co jí dělá tak nebezpečnou, je také asi to, že je skrytá. Člověk, když má problém s hněvem, tak prostě tak je to vidět. Ale když má problém se závistí, tak je to něco, co je vevnitř. Přísloví říká, že to je kostižer v kostech. Kostižer v kostech není vidět, ale hrozně působí muka vnitřní. To řecké slovo znamená zlé oko. Závist znamená zlé oko. Souvisí to s pohledem. Závist souvisí s pohledem na někoho druhého, na někoho, kdo je vedle. Může být člověk, nějaký muž, který je úplně jako docela spokojený. Jo, má dobrou práci, děti v pohodě, tak nějak, a tak jako lepší postavení než všichni tam okolo, tam, kde žije. A prostě je fakt takový opravdu spokojený. A takový člověk třeba jede na sraz třídy, po 20 letech, přijde tam a tam najednou všichni mají všechno lepší, všechno to vypadá, že prostě jsou úspěšnější a všechno. A ten člověk se cítí frustrovaný, srovnává se s ním a říká, tyjo, to není tak úplně dobrý, jak jsem si myslel. A teď přijede domů a říká si, je to tak, mohlo by to být lepší. Vůbec nic se nezmění na jeho okolnostech. Vůbec nic se nezmění na tom, kde žije, jaký má děti, jaký má postavení, vůbec nic. Předtím byl spokojený. Stačila jedna sraz třídy a už je to zkažený. Už je to naočkovaný tou závistí. Už tam kostižer v kostech působí a žere. působí zkázu. Jak poznat závist? Když je skrytá, tak je třeba poznat, je třeba ji odhalit. Tak můžeme, mám tady takový tři symptomy, takový něco, co jako na to může ukazovat. Neznamená to hned, že to je to špatný, že to je hned závist, ale může to jako odhalit tu závist. Tak první je srovnávání se. Tak to prostě děláme, že jo? My prostě se srovnáváme. Do jisté míry je to dobře, protože se inspirujeme. Se podíváme jako na nějakou schopnost třeba, kterou ten druhý má a říkáme si, to by mohlo být dobrý a může na to působit jako motivace. Není to celý negativní a špatný, může to působit dobře, to srovnávání, ale prostě když to překročí nějakou hranici, tak už jsme za tou hranicí desatera, kde se říká nepožádáš. Nepožádáš bližního svého a o to všechno, co má. Nebo tak srovnávání se je přehnaný srovnávání se nebo takový koukání na toho druhého s tím, že se chci srovnávat, tak to už je, to může být takový symptom. Jako není tam už závist? Není tam? Už je to ke zpytování. Druhý takový symptom je, chci, aby mi ostatní záviděli. A nevím, jestli se to takhle řekneme úplně na rovinu, ale prostě je to takový, jako chci, aby si všimli, že se mi něco povedlo, že mi něco jde, že jsem jako hezky hrál na tu kytaru a že jsem jako hezky zpíval dneska a že se to povedlo, ty chvály. A jako já to... A já jako to přiznám, jako já se ptám Danušky, hele, jak to vyznělo, dobrý, jo. A jako já bych chtěl, aby to vyznělo dobře a chtěl bych, aby si toho lidi všimli. Ale už je to tenký led, protože jako, proč to dělám vlastně? Jako, chci, abych oslnil, chci, abych prostě vypadal dobře. Prostě už je to tenký led. Chci, aby mi záviděli. Tak to už je jako tenký led k závisti. A třetí, a to je, chci, abys selhal. Máte někdy radost z toho, že se někomu druhému něco nepovede? Přiznáme si to? Těžko se to přiznává, že? Ale jako někdy takovou jako trochu spravedlivou radost, jakože že to ten člověk dělá špatně a tak je docela dobře, že se mu jako něco nepovedlo. A nebo aby se ukázalo, že jsem já třeba měl pravdu nebo něco. A že máme vlastně trochu radost, když se někomu něco nepovede. Protože tím trochu vypadáme my líp. Tak to je už hodně tenký led pro závist. Tam už funguje závist a kostižer docela hodně. Když vlastně závidíme někomu něco, tak tím Bohu říkáme, že to, co jsi mi dal, není dost dobrý. Jakmile závidíme, tak říkáme druhými slovy, jako na druhou stranu, říkáme o sobě, Bože, to, co jsi mi dal, tak jako není tak úplně dobrý. A to je špatně. Protože nám Bůh dal všechno, co potřebujeme. Nám Bůh dává všechno. A to, co jako funguje na závist, je vděčnost. Bible nám říká, buďte vděční. Buďte vděční. Takovým lékem na tu závist je spokojenost. Buďte spokojený s každým, co máte. Buďte vděční. Děkujte za to. Láska nezávidí. Jak to ta láska dělá, že nezávidí? Láska to přeje. Láska to přeje. A teď se dostáváme k tomu, jak jako bojovat s těmi hříchy. Jak bojovat s těmi pokušeními. Bylo by naivní si myslet, že to jako úplně vykořeníme. Že to vezmeme, vyrvem to z těch svých srdcí, tu píchu a závist, hodíme to někde a že už tam to nebude nikdy. To by bylo naivní. Prostě v nás, v těch padlých přirozenostech je obsažená ta pýcha a i ten potenciál k té závisti. Prostě to tam je. To je ten starý člověk. A teď jde o to, jestli bude mrtvý, jestli se nebude projevovat, jestli bude sticha a taková jako potlačená ta pýcha. Ale ona tam prostě někde je. A stačí je trocha, jako zalít to a rychle to vyroste, ta pýcha a závist. Takže my se vlastně jako nezbavíme toho zla úplně, ale musíme, Římanům 12.21, přemáhat zlo dobrem. My musíme přemáhat zlo dobrem. My musíme jako dát si takovou léčbu proti píše. A co je taková léčba proti píše? Služba. To je taková pokorná služba. Držení se při zemi. Ta humility, když se to řekne anglicky, tak to je od z toho latinského humus, od té půdy. Držet se při zemi a jako vědomě jakoby pracovat proti té píše. Službou druhým. Rozhodnout se k takovému zlomení a službě. Nebudu dbát na svoji důležitost, ale prostě budu sloužit. Možná znáte z deníku Johna Wesleye, kdy on cestuje na lodi a potká se tam s moravskými bratřími a říká, potká se s nimi a oni ho upoutají. A jedna z věcí, která v tom deníku tam zaznamená, je, že oni jako často se věnovali těm nejhorším službám tam. Prostě často vytírali na té lodi a často tam prostě jako něco dělali. A on se jich ptal, a proč to děláte jako víc, než vůbec je potřeba? A oni říkali, to je lék pro naši pyšnou duši. Říkali ty moravští bratři. Tak tam prostě schválně jako dělali nějakou takovou podřadnou práci. To je lék pro naši pyšnou duši. A vlastně výsledek byl, že byli úžasně pokorní. Ale proč? No protože byli vědomi toho, že tam ta možnost je, ale jako dávali si tu medicínu, aby se to neprojevovalo. Takže pokorou a službou druhým můžeme bojovat proti píše. A proti závisti, no že přejeme. Když milujeme ty druhé, tak jim přejeme to, co mají. A to je lék proti závisti. Být vděčný za to, co mám. Amen.